I dag skal vi gjøre et lite eksperiment. Jeg skal snakke både norsk og engelsk. Prøve å oversette samtidig når Bob snakker engelsk. Så vi prøver, og så ser vi hvordan det går. Trenger jeg hjelp, så tilkaller jeg noen. I dag, for de som ikke kjenner meg, så heter jeg altså Roar Fotland. Jeg er vokst opp i denne menigheten, er prest i Metodistkirken, og arbeider som lærer på Menighetsfakultetet i Oslo. Så derfor så er jeg her bare av og til. Men når jeg er i byen, så er jeg her. Tema for gudstjenesten er Jesus skaper forandring. Jesus creates change. Og mange ganger så er vi vant til å tenke på at Jesus skaper forandring i enkeltmenneskers liv når vi tar imot Jesus. Og den viktigste forandring som finner sted i enkeltmenneskers liv når de tar imot Jesus, er jo at de blir Guds barn. Det er den viktigste forandring som skjer. Og det å bli et Guds barn, når vi snakker om forandringer som skjer, så kan det være tydelige forandringer med en gang, eller det kan være et løfte som Gud gir som er med på å skape forandring i ditt liv etter hvert. Det som skjer er når vi blir Guds barn, så kan vi oppleve trygghet på Guds ubetingede kjærlighet. Vi kan oppleve et ønske om å ære og tilbe Gud. Og vi kan oppleve et ønske om å etterfølge Jesus. Og bli en disippel av Jesus. Men vi kan også oppleve det at vi får større bevissthet om det at vi er skapt i Guds bilde. Dette at vi kan ha en personlig trygghet på vår egen verdi som menneske. Vi er faktisk skapt i Guds bilde. Vi tilhører Gud. Vi er noe fordi vi har Guds likhet med oss. Det medfører ofte at vi også skaper større bevissthet om at også andre mennesker er skapt i Guds bilde. Og da er vi med en gang over i denne dobbeltheten som finnes i evangeliet. Dette at det gir meg et trygt ståsted, det gjør meg til Guds barn, og det at jeg begynner å bry meg om andre mennesker på en annen måte. Både at jeg ønsker at de skal bli Guds barn også, men også dette at jeg ønsker at de skal få et bedre. Well, Bob, you didn't understand my introduction, but
that's okay.
We have already talked about it. So my first question to you is, do you have experience that Jesus has made a change in your life?
Certainly. I grew up in a Christian family.
Jeg vokste opp i en kristen familie.
So it's not like I didn't know God and then suddenly I knew God.
Det er ikke sånn at jeg ikke kjente Gud og plutselig så kjente jeg Gud.
But there's a gradual process of your faith becoming your own.
Men det var en gradvis prosess hvor troen ble min egen.
And more of your life coming under the authority of Christ.
Og mer av mitt liv kom under Kristi autoritet.
And also learning to trust God with the things that you don't understand.
Og så lære deg å stole på Gud i forhold til de ting som vi ikke forstår.
So certainly in my college years, I struggled a lot with what I thought was the silence of God.
Når jeg gikk på college, så lurte jeg mye på hva Gud ville med meg.
Or I felt like my experience of God I could explain in other ways.
Og jeg tenkte at også at de tingene som jeg hadde erfart med Gud kunne også forklares på andre måter.
Sort of like if you go to a football match and you cheer for your team and you feel something exciting.
Yeah. Som å gå på en fotballkamp for eksempel og du holder med laget ditt og det skjer noe og du kjenner at det bruser.
And so I struggled a lot with that.
Så jeg kjempet mye med det.
And one time when I was at the library studying.
Og en dag når jeg var på biblioteket og leste.
And I was just tired, and
jeg
so
var trött och...
so I decided to just walk down the aisle.
Så jeg bestemte meg bare å gå ned midtgangen.
And as I was walking, I looked out the window.
Og mens jeg gjorde det, og så ut vinduet.
And I saw the stump of a tree.
Og jeg så stammen på et tre.
And I was overwhelmed that that existed.
Jeg ble overveldet at det eksisterte.
And that it was so beautiful, but it didn't need to exist.
At det var så vakkert, men at det egentlig ikke behøvde å eksistere.
And that I didn't need to exist.
Og at jeg ikke behøvde å eksistere.
And that I was so small.
Og jeg følte meg så liten.
But I was connected to everything that God had created.
Men jeg var forbundet med alt som Gud hadde skapt.
And that even though I was small, my life mattered.
Og selv om jeg var liten, så betydde mitt liv noe.
Because I was connected to God.
Fordi jeg var forbundet med Gud.
And for me, that was a very profound experience that has continued to shape me.
Og for meg var det en grunnleggende erfaring som fortsatt har, som fortsatt betyr noe.
Because I wasn't trying to have an experience of God.
For jeg prøvde ikke å få en erfaring og opplevelse av Gud.
I wasn't in a group where we were cheering for God.
Jeg var ikke i en gruppe der vi oppmuntret hverandre til å få følelser.
I was just walking down the aisle of a library.
Jeg bare gikk ned en gang i biblioteket.
And God decided to reveal himself to me.
Og Gud besluttet å åpenbare seg for meg. And then I also talked about that when you know Christ, there is also a change in the way you think and behave towards others.
Mm-hmm.
Because not only you said you were connected
right.
to everything God created.
Mm-hmm. Yeah.
So do you see that the gospel also have other consequences than mm-hmm. what matters for you as a person?
Sure.
Så spør jeg om evangeliet også har betydning for andre enn for han personlig.
Well, I mean, it certainly motivates how I spend my money and how I spend my time.
Det betyr selvsagt noe for hvordan jeg bruker mine penger, for hvordan jeg bruker min tid.
And how I deal with suffering and opposition.
Og hvordan jeg forholder meg til lidelse og motstand.
We are called to love our enemies.
Vi kalt til å elske våre fiender.
And bless those who curse us.
Og velsigne de som forbanner oss.
And I work in sociology.
Jeg arbeider innenfor sosiologi.
And it's an area, and it's a field that's pretty secular.
Og det en sekulær, et sekulært fag.
And I've experienced a lot of discrimination.
Jeg har opplevd mye diskriminering. Why have you experienced discrimination?
Well, because I'm a Christian and I'm very open about it.
Jeg opplevd diskriminering fordi jeg en kristen og åpen om det.
And my research, I look at the social impact of missionaries.
Og fordi jeg i min forskning forsker på hva misjonen har betydd.
And many people who don't know really anything about missions have very strong opinions about them.
Og mange som ikke kjenner til misjonen i det hele tatt har sterke meninger om hva misjonen har betydd.
So, when I first started graduate school,
så når jeg startet på videregående,
I was assigned to work with a professor.
Så var jeg videregående. Jeg startet på universitetet, så ble jeg tildelt en professor.
Mm-hmm. And when the professor, after about a month and a half, after the professor found out I was a Christian,
så etter at professoren fant ut han var en kristen,
I think she decided to try and drive me out of graduate school.
Så opplevde jeg at hun forsøkte å få meg ut av universitetet.
So she yelled at me almost every day.
Så hun skrek til meg nesten hver dag.
and told me how stupid I was and various other things.
Og fortalte meg hvor dum jeg var og andre ting.
One of the ways I survived that was by praying for her and blessing her.
Så en av de måtene jeg overlevde det var å be for henne og velsigne henne.
That was not an easy thing to do.
Det var ikke en lett ting å gjøre.
It was a very difficult thing.
Det var en veldig vanskelig ting å gjøre.
But it saved my heart from bitterness.
Men det bevarte mitt hjerte fra bitterhet.
And eventually, I don't want to speak too long, but it moved me into an area where I was able to do what God called me to do.
Men det førte meg inn på et område hvor jeg fikk gjøre det Gud hadde kalt meg til å gjøre.
Partially to get away from that type of abuse, I became an expert in statistics.
Delvis for å komme vekk fra den typen overgrep, så ble jeg en ekspert på statistikk.
Which was not something that I thought I would ever do. But when I found my calling in terms of studying the impact of missions, it was something that made me able to do what I was called to do.
And da jeg fant at mitt forskningsområde var å finne ut hva mission hadde betydd, så hadde statistikk stor verdi. One of the things you are studying, as you say, is the impact of mission. Mm-hmm. And you said that people who don't know mission may have strong opinions of what mission have done. Mm-hmm. When you have done your research, what have you actually found when it comes to the impact of mission? And you have done your research mainly in Asia, have you not?
Well, I've done it in the entire world, so...
I just need to translate. Sure. Jeg spør da hvilken betydning, hva han har gjennom sin forskning funnet ut hva misjonen betyr. Han har forsket i hele verden, også i Asia, men i hele verden.
So, I combine historical research.
Jeg kombinerer en...
historical research
with historisk forskning
with statistical research.
Med statistisk forskning.
And so I found the longitude and latitude of virtually every mission station in the world during the 19th and early 20th century.
Så han finner lengdegrad og breddegrad på nesten enhver misjonsstasjon i begynnelsen av 1900-tallet, nesten over hele verden.
And what was at each station?
Og hva de gjorde på hver misjonsstasjon.
And then try and measure the effect that missions had on countries and regions of countries.
Og da prøver jeg å måle hvilken effekt misjonen har på land og på regioner.
That's more difficult than you think.
Det er vanskeligere enn du tror.
Particularly if you want to convince people in my field who don't tend to like missions.
Særlig hvis du vil prøve å overbevise folk innenfor mitt fagområde som tenderer til å ikke like misjon.
One problem is, we can show quite easily that where there were more Protestant missionaries per capita, and where there was a longer Protestant missionary influence, that conditions are much better now.
Det er en av de tingene vi kan vise at der det har vært... mange protestantiske misjonærer, og der misjonærene har vært til stede over lengre tid, så kan vi vise at leveforholdet i de landene eller i de regionene er mye bedre der enn andre steder.
On all types of outcomes.
I alle resultater.
So life expectancy, infant mortality.
Levealder, dødsrate for babyer.
Literacy rate, educational enrollment.
Leseferdighet, videre utdanning.
Economic development.
Økonomisk utdanning.
Lower corruption.
Lavere korrupsjon.
Greater political democracy.
Større mer demokrati.
A very broad set of outcomes.
En veldig bred, stor mengde og veldig forskjellige resultater.
The difficulty is demonstrating clearly that missions caused these outcomes.
Utfordringen er, eller vanskeligheten er, å demonstrere tydelig at det er et resultat av misjonen.
So, just for example, let's say we're looking at health.
For eksempel, hvis vi ser på helse.
Okay, I can demonstrate with my data very clearly that where there were more Protestant missionaries and they worked for a longer period of time, health outcomes are much better.
Jeg kan tydelig vise til at der protestantiske misjonærer har vært over lengre tid og de har gjort helsearbeid, så helsesituasjonen mye bedre på det stedet.
Then comparable areas where they didn't go or they went later.
Og sammenlignende områder der de gikk, misjonærene ikke gikk, eller der misjonærene kom senere.
But here's the problem.
Her problemet.
Maybe missionaries went to places that were easier to get to.
Kanskje missionærene gikk til steder som var lettere å gå til.
Okay, on the coast or on a navigable river.
Kysten eller nær store elver.
And maybe that also allowed economic development to get to those areas.
Kanskje det også forårsaket økonomisk vekst I de områdene.
Secondly, maybe missionaries went to places that were already healthier.
Eller kanskje reiste missionærene til områder som allerede hadde en god helsesituasjon.
So they want their children to live, and if they go there, their children might die, and if they go there, their children will probably live.
Så missionærene ønsker jo også at deres barn skulle overleve, så hvis de reiste der, så ville de kanskje klare seg. Hvis de reiste et annet sted, ville de kanskje dø.
So they go there.
So they go there, so they're bra.
Uh-huh. Or maybe they go equally to both healthy and unhealthy places, but more people die here and more people live here. So at the end, there's more missionaries here.
So kanskje reiser de til begge steder, og så dør folk der det dårlig helsetilstand, og så overlever de der det bedre, og så det flere missionærer.
Okay. So then you just do a surface look and you say, oh look, more missionaries, better health.
Så då tar du överflödigt och säger fler missionärer bättre hälsa.
Okay. I've spent much of my life dealing with that kind of problem.
Jag har brukt mycket av mitt liv på förhålla mig till såna problem.
But when you even when you deal with it very carefully, you still find these very strong effects of missions.
Så när du behandlar det väldigt försiktigt så ser du att det är en väldigt stark virkning av mission.
So for example, the British didn't want missionaries to work with Muslims.
For eksempel så ville ikke britene at misjonærene skulle arbeide med muslimer.
So they drew a line across Nigeria.
Så de laget en strek tvers over Nigeria.
It's a straight line.
Det en rett linje.
And for a long time they wouldn't let missionaries go north of that line.
I mange år så ville ikke de la missionærene gå nord for den linjen.
Okay, this line doesn't correspond to anything on the ground.
Denne linjen har ikke noe sammenheng med hva som på landet selv.
It cuts the same ethnic groups in half.
Det deler for eksempel etniske grupper I to.
If you just compare the same ethnic group 10 kilometers north of that line and 10 kilometers south of that line, you find the people south of that line have better education, more income, better health, etc. Now.
Hvis du sammenligner den samme etniske gruppen nord og sør for den linjen som britene trakk, så vil vi se at den del som bor sør for den linjen, så hadde misjonærer, de har bedre utdanning, bedre helse, bedre økonomiske forhold, og så videre, og så videre.
Okay. Similarly, missionaries, when there was a flood or a drought, they would go to the area to do relief work, and then they would stay.
På samme måte, når det var en oversvømmelse eller tørke, så ville missionærene gå inn I et område, og de ville hjelpe, men de ville bli værende.
We don't normally think that having a flood or a drought helps your economy.
Vi tenker ikke normalt på at tørke eller oversvømmelse hjelper på økonomien.
But if you just look at the change, the difference in missionaries caused by droughts and floods, you see that the places that they went are better off economically now than the places that they didn't go.
Men hvis vi sammenligner de stedene der misjonærer gikk når det var tørke og oversvømmelse, så ser vi at på de stedene misjonærene gikk, så har de det bedre enn på de stedene som opplevde det samme, men som misjonærene ikke gikk på.
Okay, so if you look in China, missionaries were not allowed in China before the 1840s.
Så hvis vi ser på Kina, så ser vi at misjonærer var ikke velkommen før på 1840-tallet.
If you had a drought or flood before 1842, your economy is worse now.
Hvis du hadde oversvømmelse eller tørke før 1842, så vil du se at selv I dag så økonomien dårligere der.
In 1949, the communists came to power in China and they kicked out the missionaries.
Da kommunistene kom til makten I 1949, så kastet de ut alle misjonærene.
If you had a drought or flood after 1949, it hurts your economy now.
Hvis du hadde en tørke eller oversvømmelse etter 1949, så har det betydning for økonomien I dag.
However, in the late 19th century or the early 20th century, missionaries were allowed in China.
På slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet så var misjonærer velkommen til Kina.
If you look at either the change in missionaries or the change in converts caused by droughts and floods in the 19th and early 20th century, it is associated with more economic development now.
Så hvis du ser på de områdene der misjonærene var, og det var oversvømmelse eller tørke, I det tidspunktet det var misjonærer, så har de bedre livsforhold I dag enn de andre.
So unless you can find a reason why droughts hurt you before missionaries were allowed, and hurt you after the missionaries allowed, but somehow help you during the period when missionaries were allowed, which is not caused by missions, then you've proved that missions actually caused economic development.
That was a very hard one, but the content of it.
Okay.
Hovedpoenget er altså at der missionærer var, der har effekten av missionsarbeidet fremdeles verdi I dag.
Okay, so many times in places like Europe, we think, why is Northwest Europe more economically developed and have more stable democracy and less corruption than other parts of Europe?
Så når vi ser på Nordeuropa I dag, så stiller vi spørsmålet, hvorfor har Nordeuropa større demokratisk stabilitet og bedre økonomisk utvikling enn resten av Europa?
Or many other parts of the world.
Eller mange andre steder I verden.
And we think this is a secular development.
Og vi tror at dette en sekulær utvikling.
Okay? And we forget that much of this was actually caused by religion and by religious movements.
Og det vi glemmer at mye av dette faktisk har sin årsak I religion og I religiøse bevegelser.
And even though there's been secularization afterwards,
selv om det har vært sekularisering etterpå,
it hasn't removed these things that were partially caused by religion.
Så har ikke det tatt vekk disse tingene som delvis ble forårsaket av religion.
Okay? And then we can see that because missionaries are like a natural experiment.
Så vi kan se det for missionärer en form for naturlig experiment, natural experiment.
A natural experiment. Okay? So people say, well, it's not Protestantism, it's not the Haugites, it's not various religious movements that have caused Norway to be like Norway.
Så folk sier, det ikke religion, det ikke Hauge, det ikke reformasjon som har gjort at Norge blitt Norge.
It's something else.
Det noe annet.
Okay? But where we see missionaries go, we see very similar effects.
Men vi ser at når vi ser andre steder I verden, når vi ser misjonærer gå, så ser vi mye av den samme virkning.
Okay? Missionaries wanted people to read the Bible in their own language.
Missionærer vil at folk skal lese Bibelen på deres eget språk.
So they pioneered mass education.
Så de pionerer på utdanning for alle.
They were the main people who pushed for education for poor people and for women.
Det var missionärerna som I huvudsak uppmuntrat eller tryckte på för utdanning för fattiga och för kvinnor.
They also wanted people to have access to Bibles.
De ville också att folk skulle ha tillgång till Bibeln.
So they transformed the printing industry not only in Europe but also all around the world.
Så de förändrade och brukte tryckindustrin inte bara I Europa men också I andra delar av världen.
They also pioneered voluntary associations.
De var også pionerer på frivillighet.
Which became important in anti-corruption movements, in the rise of the Labour Party in Norway, but also political parties elsewhere.
Som ble viktig for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, danning av Arbeiderpartiet både i Norge og i andre deler av verden.
Okay, and in various reform movements.
Og i forskjellige reformbevegelser.
Okay. But they did the same thing internationally.
Men de gjorde det samme internasjonalt.
And it has similar types of effects.
Og det har den samme virkning.
Okay.
So actually you are saying that the old mission organizations mm-hmm. actually were working for democracy in Norway and were at the same time working for democracy and a good life for people other places in the world.
Yes.
Så han sier at på samtidig som de arbeidet, og det vet vi at misjonsbevegelsene var jo viktig i Norge på 1800-tallet, når det gjaldt demokratisering, når det gjaldt å utdanne folk, når det gjaldt deltakelse i det sosiale liv her i Norge, og det samme er de altså andre steder.
Okay, I should have the caveat though, that many of them weren't necessarily thinking of promoting democracy. They were thinking of spreading their faith.
De tenkte ikke nødvendigvis på demokrati, men de tenkte på å formidle deres tro.
But the things that they did ended up promoting democracy.
Men i det de gjorde det, så endte det opp med at de også virket for demokrati.
Okay? Because the motivation for making everyone read was not to make a democracy, it was so they could read the Bible.
Utgangspunktet var at de ønsket at alle skulle kunne lese Bibelen, ikke for demokrati.
The reason for developing the techniques for making voluntary organizations.
Det å bygge opp organisasjoner for frivillighet.
Was to spread Christianity that was not controlled by the state.
Var å spre en kristendom som ikke var kontrollert av staten.
And to reform society.
Og for å reformere samfunnet.
But it ended up having the effect of actually reforming society and expanding power to ordinary people.
Men det endte opp med at det faktisk reformerte samfunnet og ga større makt til vanlige folk.
Okay, and then you can show this both historically,
du kan se det historisk,
but then also statistically.
Men også statistisk. So then I can tell my short story about the mission that we are doing today.
Sure.
Yeah, he knows about this. Et godt eksempel er i Liberia. Der har vi hatt prosjekter i mange år i forhold til landsbyutvikling og andre ting. Og det arbeidet har vært ledet av liberianere. Vi har vært med og gitt økonomisk tilskudd og veiledning. Og så skjedde det altså for et par år siden, dere kjenner kanskje Jonathan, han har vært her. Så kom det noen fra det området som Jonathan, som han heter, som var leder for vårt arbeid i Liberia. Så har arbeidet for utvikling, for kirke og for alt det som vi hører nå. Så kommer de til vår biskop i Liberia og så sier de, biskop, vi ønsker at du skal frigjøre Jonathan, så han kan stille til valg som senator for vårt område. Og så snakker de med biskopen og så sier de, vel, det har med hans måte å være på, hans kamp mot korrupsjon, hans kamp for å involvere alle, vi ønsker at han skal stille. Og så frigjør biskopen han, og så stiller altså Jonathan opp mot spikeren i parlamentet, det betyr stortingspresidenten. For stortingspresidenten var fra samme område, og så vinner Jonathan. Mot alle odds. Fordi han hadde de kvaliteter som folk lengtet etter at de politiske lederne skulle ha. Helt utenkelig at vi som misjon skulle arbeide for det. Men konsekvensen er det. På samme måte var det to kvinner som hadde vært med i disse lokale komiteene, som hadde hatt suksess og fått til det de skulle. Og de sa til hverandre og til seg selv, vel, nå har vi god erfaring. Nå vil vi stille til valg for fylket vårt, for at vi skal kunne bruke vår kunnskap og vår erfaring inn i lokaldemokratiet i en litt større sammenheng. Og så fikk de gjennom deltakelse i prosjektene frimodighet til å stille til valg, for de mente at de hadde lært noe viktig i forhold til demokrati, deltakelse, antikorrupsjon og alt som samfunnet trengte for å bygge opp et sunt samfunn.
So, what do you think? Do you have any comments to these who participated in? Is that in line with what you are thinking? Those who from Liberia who participated in democracy in the process today, because of what they learned through mission projects?
Yeah, I mean, people learn skills and they can use them for lots of different things. Certainly the first wave of nationalist leaders throughout Africa came out of Protestant mission schools. Now, not all of them were very democratic. Some of them used the things that they learned for bad things. But they certainly learned the skills that they were able to mobilize against colonial oppression and to create political parties and other things like that through the mission movement. And some of them used it for good ends and some did not.
Nå er det han sier er at alle lederne, for eksempel i Afrika, etter koloniseringen, avkoloniseringen, de ble utdannet på misjonsskoler. Nå er det ikke sånn at alle brukte kunnskapen som de hadde fått til det gode, men de fikk erfaring, kunnskap, utdanning til å mobilisere, til å formidle. Og noen av de brukte det til det gode, og noen av de brukte det til ikke det gode. Og that's how life is, isn't it? We use it sometimes for good and something for not so good.
Right. Yeah.
Do you see that mission and democracy, Christianity and democracy belongs together in one way or the other?
I certainly think that democracy flows out of Protestant Christianity and now Catholic Christianity, and they've been important both in promoting it and stabilizing it. It's possible for Christianity to flourish in non-democratic contexts, but certainly the modern version of democracy. Sorry, I'm speaking too long.
Yeah, that's okay. Han ser at demokrati og kristendom og protestantisme hører sammen på mange måter, og vi ser det in many parts of the world.
Right.
Vi ser at i mange steder i verden så henger kristendom og demokrati sammen, selv om vi også kan se at det finnes demokratiske områder som ikke så sterkt influert av kristendom. Yeah. Did I say it correct? That there are also...
they can say better than I can whether you said correct.
There are also areas in the world where Christianity had not been so influential that we also can see democracy. Did I quote you wrong there?
Okay. There are very few areas.
Very few more.
Okay. There is a huge influence of Protestant missions on democracy around the world, even if people didn't convert.
Protestantismen har hatt stor innflytelse på demokrati rundt om i verden, selv om mennesker ikke omvendte seg.
There may be an place that has become a democracy with very little Protestant mission influence. I don't know of it off the top of my head.
Men i dag så kan ikke jeg se et sted så jeg husker sånn direkte, som ikke har hatt rimelig god protestantiske flytelser, som også er demokratier i dag.
This may not make sense to you guys, but I can explain half of the variation in democracy around the world with three measures of Protestant missionary influence.
Can you do it shortly? Because we have to come to an end.
Okay, that's fine. That's all.
You can give the three words, huh?
Oh.
Han kan forklare protestantisk demokrati og protestantmisjon med tre ord.
Well, It's not three words. It's just...
We're
trying to predict which countries are democracies.
Vi prøver å forutse, eller til å si hvilke land er demokratier.
And which countries have stable democracy.
Hvilke land har stabile demokratier.
You have a statistical model for that.
Vi har statistiske modeller for det.
With... when I measure Protestant mission influence,
når jeg måler protestantisk misjonsinvirkning,
it explains half of the variation in the democracy in the world.
Så forklarer det minst halvparten av, eller halvparten av demokratibevegelsen I verden.
Which is huge.
Som veldig stort.
Okay.
Yeah. I think we have to come to an end.
Okay.
Time is out. Thank you.
Thank you.
I will end this. By pointing to what the prophets have been saying and what they said about Jesus. Og vi ser, når vi ser på de skriftstedene vi leste I dag, fra profeten Jesaja, så snakket profeten Jesaja om den faste som gledet Gud, som ikke først og fremst var en faste der vi skulle kle oss I sekk og aske, men om en faste der vi skulle sørge for at samfunnet fungerte I rettferdighet. Og under det vi I en kristen sammenheng kaller for under Guds rikes innflytelse. Der mennesker har rettferdige arbeidsforhold, der mennesker opplever at korrupsjon ikke finner sted, der mennesker får oppleve at rettferdige dommer blir gitt, og der mennesker opplever at hvis det sult og hungersnød, så det noen som klar til å hjelpe. Og når vi ser hva som Matteus også skrev om Jesus og hans inntreden I det offentlige, så sier han, det folk som satt I mørket har sett et stort lys. Jesus skaper forandring. Han skaper forandring for enkeltmennesker, men han skaper også forandring I samfunnet når vi som kirke lydhør overfor det Jesus vil at vi skal gjøre I samfunnet, med samfunnet og for andre mennesker. Så derfor, la oss være frimodige. La oss tenke at Jesus skaper en positiv forandring. Og la oss høre hva Bob har å si. Og si at det som misjonen har gjort, det som kirken har gjort rundt om I verden, det kan vi være stolt av. Så finnes det alltid noen unntak, men I hovedsak har vi vært med å bygge, og det det vi fremdeles skal være med om. Vi skal bygge gode samfunn, for vi tror at det et speilbilde av Guds rikets virkelighet, så langt det så lar seg gjøre I vår del av verden. Amen.